Ավետի Սահարոնյան. Ցավը. Լույս հրատարակչություն. Երևան, 1991 թվական. Առաջին. Այն օրը Գևոն շատ ուրախ, շատ աշխույժ տրամադրությամբ էր գյուղ վերադառնում։ Երկու օր առաջ էր, որ նա իր բամբակը տարավ քաղաք, լավ գնով վաճառեց և այժմ գոհ սրտով տուն էր գնում։ Աջ թևի տակ նա պինդ սեղմել էր մի կապոց, որի մեջ էին տանեցոց համար գնած զանազան կտորներ. Կնոջը վերնազգեստ, փոքրերին շապի, գլխարկ և այլն։ Գևոն մտածեց, թե յուրաքանչյուր երեխա որքան կուրախանա, երբ տեսնի իր բաժինը, և ինչքան լավ կլինի, եթե անակնկալն ավելի հաճելի դարձնելու համար Գևոն նախ թաքցնի նրանց ընծաները և հետո հանկարծ ցույց տա։ Այս միտքը նրա դեմքին նույնիսկ ժպիտ բերեց։ Աշնան վերջի ցրտերը սկսված էին։ Անցորդների բերանների գոլոշին բավականին հեռվից երևում էր։ Ձեռքեր ու ականջներ լավ մրսում էին, բայց Գևոյի փույթը չէր։ Նա քայլում էր հանդարտ և ասես թե մտածում էր, կամ ավելի ճիշտ հաշիվներ էր անում։ Եվ իրոք, նա ծրագրեր էր կազմում առաջիկա տարվա իրանելիքի մասին և հաշվում էր բերքի քանակությունը։ Որքան շատ բան ուներ մտածելու, ինչ ժպտուն հույսեր, որքան ապագա քաղցրություններ էին կապված նրա յուրաքանչյուր մտքի հետ։ Այսպես, նա մտածում էր, թե գարունը բացվելուն պես իր երկու մեծ արտերում նորից բամբակ կցանի։ Փառք Աստծո, դռանը արորը պատրաստ, գոմում էր գոմեշները կապած, ցորենի համար մի արտը բավական է, այնտեղից կարող է ստանալ տարվա բոլոր պաշարը։ Մնացածն էլ Աստծո կամքն է, նա ողորմած է։ Քանի տարի Գևոն նեղություն կրեց, մի ժամանակ թանկությունը, ապա կարկուտ է նրան քարուքան դարին։ Հազիվ մի քիչ ուղվեց, մի գոմեշ և երկու եզը դաշտից ավազակները փախցրին, տարան, թողնելով նրան խեղճ, վիզը ծուռ, ձեռքը ծոցը։ Այնուհետև չար օրերը վրա հասան, որքան չարչարվեց խեղճը, մինչև կարողացավ նորից իր տնտեսությունը կարգի ցքել, մի կողմից պարտքով, մյուս կողմից երեխաների բերանից կտրելով։ Իսկ այժմ… Օ, այժմ Գևոն երջանիկ էր։ Գոմը լիքն է, սաքուն շեն, հարևանների ժողովատեղի, ճրագը վառ, օջախը պայծառ, դուռը բաց։ Նրա տանը նապաստան գտնում և կերակրվում օտարականները, աշուղները, մուրացկանները։ Եվ մտածելով այս բոլորը, Գևոն ի բոլոր սրտե փառք տվեց Աստծուն։ Մտքերն այնպես ախորժելի էին, պատկերներն այնքան գրավիչ, որ Գևոն չնկատեց անգամ, թե ինչպես մոտեցավ գյուղին։ Հեռվից երևում էին ծխի բազմաթիվ պտույտներ, որոնք ոլոր-մոլոր բարձրանում էին կտուրների վրա։ Սաքուների բուխարիներից էին բարձրանում ծխի այդ ոլորները։ Գևոն այդ գիտեր։ Այ, այ են մեկն էլ անշուշտ իր բուխարու ծուխն է, որ պալան-պալան ձգվում է դեպի վեր, տանելով իր հետ դեպի երկինք Գևոյի գոհությունը, աղոտքն ու մրմունջները։ Նրան թվում էր, թե իր տան ծխի պտույտն ավելի հաստ է, ավելի ուժեղ, քան բոլոր մյուսներինը։ Շեն օջախից է բարձրանում, հասկանալի է, մտածեց Գևոն և երկար նայում էր պատկերի, նայում էր և ժպտում, ամեն բան գեղեցիկ էր։ Հասավ գյուղին և կանգ առավ հանկարծ, ասես թե նրա առաջը մի ահավոր անդունդ բացվեց։ Գյուղի շուրջը կարքով տնկված էին սև-սև դրոշակներ, շարան-շարան, ինչպես մահաբեր սև հրեշտակներ։ Ինչ էր նշանակում այս։ Գևոն հասկանալ չէր կարողանում, բայց մի ներքին անհանգստություն, հեռավոր, անորոշ երկյուղ ավելի և ավելի մեծանում էր նրա սրտում, քանի նայում էր այդ մռայլ դրոշակներին, որոնք մի չարագուշակ մեղմությամբ փողփողում էին աշնանային հովի առաջ, և իրենց խավար ծալքերի մեջ ասես աշխատում էին ծածկել ինչ-որ զարհուրելի գաղտնիքներ, որ կամակոր քամին փորձում էր խլել, փախցնել։ Գևոն էլ կուզեր իմանալ, թե ինչ է թաքցնում այդ չարագուշակ ծալքերը, բայց միևնույն ժամանակ վախենում էր նրանցից։ Եվ ինչպես չվախենար, սև գիշեր, սև երկինք, սև օր, սև սիրտ, սևից երբ է խերբան ծնվել։ Եվ այդ սևն էր, որից դողում էր Գևոն, և նրա հետ միասին այս ամբողջ գյուղը կարծես դողդողում էր սևի երկյուղից։ «Ինչու համար են այս սև բայդաղները?» հարցրեց Գևոն առաջին պատահած գյուղացուն։ «Գյուղում ցավ կա», պատասխանեց գյուղացին դժգոհ այս անախորժ հարցի համար։ Ինչպես թե ցավ կա, ի՞նչ ցավ։
Ցավ էլի, տավարի ցավ կա։
Է, ցավ կա, աստծո կամքն է, ասաց Գևոն առհարկի հանդարտությամբ։ Էլես բայդաղներն ինչու են տնկել։
Է, ես ինչ գիտեմ, հերիքի կովն ով գիտի ինչից սատկավ, մեր խելոք ռեսը աշխարհ ձեն գցեց։ Տերությունից էլ հրաման եկավ, որ գեղի չորս կողմն էսպես բայդաղներ տնկեն, սևը բերին գեղի վրա։
Այ ռեսի վիզը կոտրվեր, տակը մնար, ճչաց Գևոն։
Գեղում մի կով է սատկել, չորս կողմերում բեխեր բայդաղներ է տնկել տվել, անաստված անհոգի։
Ցավ, տո էլ ինչ ցավ, էս բայդաղները հենց տեղով ցավ են էլի, սև բեխեր, որդիդ մեռնի, ռես, որդիդ։
Նա գլուխը քաշ ձգեց, առաջ գնաց, աշխատելով չնայել դրոշակներին, բայց մի քանի քայլ հազիվ անցած, նա ակամա հետ նայեց մի քանի անգամ։ Այժմ նա կոտրված և հոգնած էր քայլում, տեսածը վատ շատ վատ բան էր։ Ամեն ինչ փոխվեց նրա աչքերում։ Գյուղն ուրախ էր, երբ նա հեռացավ, իսկ այժմ գտնում էր սգավոր, սևավոր տխուր։ Նույն օրը երեկոյան Գևոն գլխիկոր և մռայլ նստած էր բուխարու կողքին, երբ գյուղացիք նույնպես մտազբաղ կամաց-կամաց լցվեցին սաքում։ Բուխարու հակառակ կողմում նստած էր մի ծերունի, ալեզարդ մազերով և մորուքով։ Նա շատ ծեր էր, ասես 5 տարիներից մնացած մի կենթանի ավանդություն լիներ այդ պատկառելի նահապետը։ Նա արդեն հազիվ էր լսում, ձեռները դողդողում էին, բայց սպիտակ երկար հոնքերի տակ թաքնված աչքերը դեռ տեսնում էին։ Աշխարհի վայելքներից նրան մնացել էր միայն իր ճիբուխը, որը նա ծխում էր անընդհատ։ Եվ սաքուի այս տակ անկյունը բուխարու կողքին, որտեղից նա երբեք չէր հեռանում, կարծես բուսած լիներ իր տեղում։ Նա քիչ էր խոսում, բայց երբ խոսում էր, ամենքը լսում էին։ Հին փորձերի, հին խորհուրդների, հին ցավերի մի ամբողջ ժողովրդական իմաստության շտեմարան էր այդ ալեզարդ գլուխը։ Ինչեր չէր տեսել նա։ Գյուղացիկ ծանր պարագաներում նրա շրթունքների շարժումները պատգամի տեղ էին ընդունում և լարված լսում էին հազիվ հասկանալի բառերը, որ նա արտասանում էր շշուկով։ Գերեզմանին այնքան մոտիկ էր այս ծեր գոյությունը, այսօր մի առանձին ցուրտ ազդեցություն էր անում գյուղացիների խռովված հոգիների վրա։ Հերու գոմի խավար խորության մեջ լսում էր մերթ անասունների փնչոցը և մերթ մեղմ որոճի ձայնը։ Բուխարու մեջ ծխախառն բոցերով վառվում էին աթարի մի քանի հաստ կտորներ։ Ներս մտավ Քոչոյենց Թաթոսը։ Նա տխուր էր, ձեռքը ծոցում, հազիվ բարև տվեց, նստեց ու լռեց։ Գևոն ամենից շուտ նկատեց նրա տխրությունը։
Հա, ինչ կա, ախպեր Թաթոս, քեֆդ լավ չի, հիվանդ ես ինչ է։
Ուր էր թե ես հիվանդ լինեի, եզներն են կպել, տունս կքանդվի, ծուխս կմարի։
Գևոն սուսկացավ։ Նա հիշեց առավոտյան իր տեսած ծխի պտույտը, նայեց և այս ծխին և մտածեց.
«Իսկ իմ ծուխը»։
«Բադոյենց գոմեշներն էլ են հիվանդ»,
ասաց մի գյուղացի։
«Սատկան»,
կարճ կերպով վրա բերեց Թաթոսը և լռեց։
«Տուն նավերվեց խեղճերի»,
լսվեց այս ու այն կողմից, և գյուղացիկ ձեռքները ծնկներին խփեցին, գլուխներ նորորեցին։ Խուլ ծերունին տեսավ ընդհանուր անհանգստությունը։ Նա դիմեց հարևանին։ Նրա ականջում ասացին, որ գյուղում ցավ կա, որ բադոյենց գոմեշները սատկել են։
«Ցավ, ցավի տերը մեռնի, ցավ շատ եմ տեսել, զուլում է էլի»,
մրմռաց նա և լռեց։ Նա գլուխը քաշ գցեց, կրկին ծխեց, միջդեռ պաղած աչքերից ծեր արցունքներ գլորվում էին մորուքի վրայով։ Անկարող, անզոր, խավարի գյուղն էր արտասվում նրա հետ։ Խոսակցությունը շարունակվեց, խոսեցին նաև հարևան գյուղի մասին։ Ասողներ եղան, թե ցավ նա այն գյուղից մտավ իրենց գյուղը, և որ եթե օր առաջ այն գյուղի շուրջն էլ փակեին դրոշակներով, ցավն այնտեղից դուրս չէր երթա։ Գևոն կարծես հենց սրան էր սպասում։
«Այ խալխ», ճչաց նա, «այ անխելք հարևաններ, ի՞նչ եք ուրիշների մեղքը քաղում, ինչու չեք ասում, որ ձեր անխելքությունից է ցավը գյուղ մտել, Են անտեր բայդաղները շարել եք չորս կողմերս, չեք մտածել, որ Սևի հետ ցավն ախպեր է։ Էլ դուրս չի գա գյուղից։ Ռեսի խելքն եք ընկել, նրա որդին մեռնի։ Ով էր տեսել, գեղի չորս կողմը Սև բայդաղ տնկեն։ Թե Սևը լավ բան է, ինչու Ռեսն առաջ իր կնկա գլխին Սև չի գցում։
Ռեսի դեմ զայրույթը ընդհանուր դարձավ։ Առաջարկողներ եղան գնալ հավաքել այն բայդաղները։
Ռեսը թե ուզում է, թող իր տանը, իր գոմի կտրանը տնկի։
Բացականչեցին այս ու այն կողմից մի քանի ձայներ։ Այս ընդհանուր հուզմունքը երևի կրկին նկատեց խուլ ծերունին։ Նա նորից բարձրացրեց իր ալեզարդ գլուխը և դիմեց հարևանին։ Նրան հասկացրին, թե բանն ինչումն է։
Հավաքելը հեշտ բան չի, բեխեր լինի թե չլինի։ Զակոնի բան է, տերության գործ է։ Անօգուտ տեղն իրար մի դիպեք, սուս կացեք, տեսնենք Աստված ինչ է բերում մեր գլխներին։
Լրեցին, միայն Գևոն էր անընդհատ մռմռում ինքն իրեն. Բեխերություն է, բեխերություն է, գեղը չար հրեշտակի բաժին են շինել։ Գոմի խորքից լսվեց մի հորթի բառաջ, մի բարակ խղճալի մզզոց։ Տարօրինակ ոչինչ չկար, մի հորթի բառաջ գոմում, բայց այսօր այդ սովորական ձայնը առանձին ցավոտ շեշտեր ուներ, և կասես մի մեծ դժբախտության չարագուշակ ազդարար է լիներ։ Ամենքը մեկեն դեպի այն կողմը նայեցին, որտեղից գալիս էր ձայնը։ Ոչ ոք մյուսին չասաց, թե ինքն ինչ է զգում, ինչ է մտածում, բայց ոչ ոք չէր էլ կասկածում, որ ամենքի գլխում ծագած միտքը միևնույնն է, մի չար սև միտք, թե հորթը կպել է, հիվանդ է։ Ահա թե ինչու այդ բառաչի հետ սարսուրի պես մի բան անցավ բոլոր մտազբաղ դեմքերի վրայով։ Նրանք կարծես բաց աչքերով տեսան ցավն իր զարհուրելի կերպարանքով, տեսան, գունատվեցին և լռեցին։ Այժմ ցավն այլևս միայն գյուղում չէր, միայն գոմերում չէր, հապա և ամենքի կրծքերի տակ, ամենքի սրտերում։ Գևոն գունատվեց։ Նա կկամենար անմիջապես ցած իջնել սաքուի բարձրությունից և տեսնել, թե բանն ինչումն է, բայց սրանով նա միայն կհայտներ իր ներքին սարսափն ու խռովությունը։ Մինչդեռ ամենքն ասես մի լուր ուխտով ծածկում էին իրարից իրեն սրտերը։ Նա սպասեց, չուզեց փոքրոքի երևալ բոլոր հարևանների մեջ։ Երբ մի փոքր հանդարտվեցին և խոսակցությունը վերսկսվեց այլ նյութերի վրա, Գևոն կամացուկ վեր կացավ տեղից, ցած իջավ և կորավ գոմի խավարի մեջ, ուղիղ դեպի բառաչող խորտը դիմելով։ Փոքրիկ կենդանին պառկած էր իր մսրան առաջ, և գլուխը թույլ-թույլ ձգել էր գետնին, կծկված, խղճալի։ «Միթե հիվանդ է», մտածեց Գևոն, ուշադրությամբ կենդանուն նայելով։ Մի րոպե այդ փոքրիկ հորթը նրա աչքերում դարձավ ինքը ցավը, որ գաղտագողին ներս էր սողացել գոմը։
«Չբռնել այդ փոքրիկ հրեշին դուրս գցել, մորթել, հազար կտոր անել, շների, գելերի բաժին դարձնել, կամ ողջ-ողջ թաղել, անհետացնել», մտածում էր նա։
«Մեղա քեզ Աստված», շշնջաց նա վերջում, ինքն էլ զգալով, թե որքան անսիրտ է իր գլխում պտտվող միտքը։ Գևոն առաջացավ դեպի գոմեշները։ Թավաթն ու քյալաշը, ուժեղ, հաղթանդամ, կյանք ու եռանդով լի զույգ կռվանները։ Երկուսն էլ միաժամանակ նայեցին իրենց տիրոջը, կռվասեր կենթանի աչքերով, գոհությամբ փնչացրին, օրորելով պոչերը։ Գևոն ժպտալով մոտեցավ նրանց, բռնեց և ցնցեց սուր եղջյուրները, շոյեց սիրուն գլուխները, նույնիսկ սեղմեց իր կրծքին և հանգստացավ։ Միթե կարող էր ցավը մոտենալ այսքան կյանքով, ուժով լի կենդանիներին, կարող էր ծածկել այդ խենթ աչքերը, թուլացնել այդ հաստ պարանոցը, ծռել այդ հուշկում մեջքը, ոտքերը։ Ոչ, այդ անկարելի էր։ Եվ Գևոն ձեռքերը կսելով անասունների մեջքերին, դժվարանում էր հեռանալ իր օջախի այդ երկու սյուների մոտից։ Այստեղ նա իրեն լավ էր զգում։ Այսքան ուժի, այսքան կյանքի զորության մոտ ցավը նրան չէր վախեցնում։ Նա մոռացավ հորթը, մոռացավ սև դրոշակները, թաթոսի տխուր դեմքը, խուլ ծերունու արցունքները, և միայն նայում էր ու շոյում էր իր գոմեշներին։ Հանկարծ հորթը կրկին բառաչեց, այս անգամ ավելի թույլ, ավելի խղճալի ձայնով։ Գևոն ցնցվեց։ Նա և վախեցավ, և զայրացավ սաստիկ։ Թողեց գոմեշներին, վրա վազեց հորթին և ոտքով մի ծանր հարված տվեց նրա փորին, բայց և նույն վարկյանին փոշմանեց։ Նա հետ-հետ քաշվեց իր արած անգթությունից սարսափած, մանավանդ երբ տեսավ, թե ինչպես իր հարվածից հետո ողորմելի կենդանին էլ ավելի կծկվեց, էլ ավելի փոքրացավ, թուլացավ։
«Մեղա քեզ Աստված»,
կրկին մռմռաց նա և լավ համարեց դուրս գնալ անասունների միջից։ Գյուղացիկ կարծես առհարկի թույլ-թույլ խոսում էին այս ու այն նյութերից, բայց երևում էր, ոչ ոք չէր հետաքրքրվում ոչ իր ասածով և ոչ իր լսածով։ Ամենքի միտքն ու սիրտը պաշարված էին ցավի երկյուղով, որը կարծես սև թևերով սավառնում էր արդեն նրանց գլուխներում, մռայլ գոմի գաղճ մթնոլորտի մեջ։ Այն գիշեր Գևոն լավ չքնեց։ Երկար ժամանակ թավալվում էր անկողնում և մտածում հազար ու մի սև բաներ։ Հետո նրան թվաց, որ Ռեսը մի սև դրոշակը ձեռքին մոտենում է նրա տանը։ Ահա նա բարձրացավ գոմի կտուրը, ահա նա տնկեց այնտեղ դրոշակը, որը երկարացավ, ձգվեց դեպի վեր, և իր մռայլ ծալքերով ծածկեց նրա ամբողջ տունը։ Գևոն կատաղած վազեց, բարձրացավ կտուրը, բռնեց այդ դրոշակը և ամբողջ ուժով քաշեց։
«Ռեսի կտրանը պիտի տնկեմ», ճչաց նա,
բայց դրոշակը շատ հաստատուն էր։ Սաստիկ թափից նրա ոտների տակ կտուրը ծակվեց։ Գևոն ընկավ գոմի մեջ, հենց հիվանդ հորթի վրա։ Նա զարթնեց, վեր ցատկեց խավար խրճիթում, շտապով ճրակը վառեց և դուրս գնալով գոմը մտավ։ Ուղակի դեպի հորթը դիմեց։ Կենթանին պարկած էր իր տեղում, բայց արդեն աչքերը փակ, անշարժ։ Նա էլ չէր բառաչում։ Գևոյի սիրտը ճմլվեց այդ տեսարանից։ Նա հիշեց նախորդ օրվա իր անգութ վարմունքը այս անմեղ արարածի հետ։ Մոռացավ իր գոմեշները, մոռացավ սպառնալից ցավը, որ այս հորթի մահով արդեն ներս էր մտել իր գոմի շենքից և փորում էր իր օջախի հիմքը։ Ուրած լցված սիրտը փղծկաց։ Նա կռացավ, գրկեց մեռած հորթուկի փոքրիկ գլուխը և մնաց անշարժ դիակի մոտ։ Լուսաբացին, երբ գյուղացիկ նորից հավաքվեցին սակուն, նրանք տեսան Գևոյին հորթի դիակի առաջ կծկված, դառն արտասվելիս, ինչպես մի հայր կարտասվեր իր մեռած զավակի վրա։